pomaže Bog, poštovani slušalci. Pratite specijalnu emisiju posvećenu stogodišnjici od vaspostavljanja Srpske patrijaršije. Ovim povodom razgovaramo sa đakonom Predragom Vladisavljevićem, profesorom bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu i profesorom istorije Srpske crkve. Pomaže Bog, oče đakone, dobrodošli u naš studio.
Bog vam pomogao i hvala što ste me pozvali.
Oče đakone, 12. septembra 1920. godine, upravo na praznik Sabor srpskih svetitelja, vaspostavljena je Srpska patrijaršija. Za početak bi bilo lepo da kažemo koju reč, pre svega o uspostavljanju Srpske patrijaršije u vreme cara Dušana.
Srpska patrijaršija pre svega je bila želja svih onih koji su vezani za Srpsku crkvu i uopšte vezano za srpski narod. Patrijaršija u tom smislu je imala ne samo simbolički značaj za Srbe i uopšte za Srpsku crkvu, već je imala i svrhu takvu da je potpomogla i krunisanju samog cara Dušana. Jer 1346. da bi Srbija postala carstvo, a car Dušan postao car, pre toga je bio kralj, morao je postojati Srpska patrijaršija. Pa je krunisanju morao pristupiti Srpski patrijarh. Da bi se sve to dogodilo, Srpska crkva, koja je do tada bila autonomna arhijepiskopija, autokefalna arhijepiskopija, uzdignuta je na rang patrijaršije i tadašnji arhijepiskop Joaniki je postao i prvi srpski patrijarh. Nakon toga svakako, kao što znamo, sledilo i krunisanje cara Dušana koji je izvršio srpski patrijarh Joanikije uz pomoć svakako bugarskog patrijarha. Ono što je važno za istoriju Srpske patrijaršije, a to je da imamo nekoliko perioda njenog života. Prvi taj period je od 1346. godine, to jest od uspostavljanja, pa sve do pada Smedereva, to jest pada despotovine 1459. gde imamo nekolicinu patrijarha koji su učinili mnogo toga na razvoju ne samo Srpske crkve, već i razvitku i boljitku srpskog naroda. Ono što se dogodilo u 15. veku, a to je pad Srbije pod tursko ropstvo. Do tada je Srbija bila od Kosovskog boja pa do sredine 15. veka u vazalnom odnosu. Međutim, od sredine 15. veka Srbija pada u ropstvo i tada nastaje jedan mračni period od 1459. do 1557. Treći period u razdoblju Srpske patrijaršije, a to je od obnove u vreme patrijarha Makarija, koji se između ostalog spominje i vezano za današnji praznik Sabora srpskih svetitelja, a uz pomoć svoga brata Mehmed Paša Sokolovića, velikog vezira, uspeo je da obnovi Srpsku patrijaršiju, tako da je to na neki način prva obnova Srpske patrijaršije od ukidanja, po znacima navoda ukidanja, jer nigde zvanično nemamo dokumente da je ukinuta Srpska patrijaršija, već jednostavno prestala je da funkcioniše. Nakon toga imamo razdoblje srednjovekovnih patrijaraha sve do 1766. godine. Onda imamo jedan događaj, to jest sled događaja gde srpski narod je postradao dosta od Turaka upravo zbog austro-turskih ratova. Turski nameti su bili sve veći i veći, a episkopi i patrijarsi tadašnji nisu mogli da izmiruju dugove Srpske patrijaršije i onda sledom događaja Srpska patrijaršija je ukinuta, ali tada zvanično 1766. godine. Od tada više nismo imali Srpsku patrijaršiju, znači od sredine 18. veka pa sve do početka 20. veka nismo imali zvanično Srpsku patrijaršiju, međutim imali smo takozvane pokrajinske crkve, razdoblje sledeće u istoriji Srpske crkve, gde su nezavisno jedno od druge funkcionisale Beogradska mitropolija, to je Srpska mitropolija, Srpska crkva u Crnoj Gori, Srpska crkva u Bosni, Srpska crkva u Dalmaciji i Srpska crkva u Staroj i Južnoj Srbiji, i da bi se ujedinili 1920. kasnije, početkom 20. veka.
Bi lepo da se osvrnemo na taj period i godinu 1557.
1557. godina je važna iz mnogo razloga. Ne samo zbog uspostavljanja patrijaršije, jer tada u Otomanskom carstvu, u Turskom carstvu, nije postojalo razlike između nacije i religije. Nekako je nacija i religija su objedinjavane. I onda je sam potez patrijarha Makarija, koji je objedinio sve srpske eparhije tada, one koje su postojale, dodaju neke nove, tako da imamo negde oko 40 eparhija u toj patrijarši. Međutim, ono što je još bitnije, to je da sve te eparhije su obuhvatale srpski narod na Balkanu. Gde god su živjeli Srbi, postojale su te episkopije. I onda su na neki način, onda je na neki način patrijarh Makarije kao etnarh ili kao milet baš, to jest vođa naroda, onaj prvi u narodu, uspeo da na neki način od Turske izmoli autonomiju za srpski narod. Pa je uspostava patrijaršije, to jest obnova patrijaršije, tada značilo i na neki način i obnovu srpske države.
Otkud razjedinjena srpska patrijaršija?
1766. godine, kao što sam i rekao, je došlo do toga da nisu više mogli izmirivati dugove prema Turskoj, to jest prema Osmanskom carstvu. Zbog celokupne situacije i nekoliko seoba Srba preko Save i Dunava, turski nameti usled dekadencije u samo Turskom carstvu, turski nameti su bili sve veći i veći. Episkopi pojedinih eparhija su samo napuštali eparhije, odlazili bez ikakvih obaveza daljih, jer jednostavno nisu mogli da izdrže uopšte taj finansijski pritisak od strane turskog carstva, i onda usled nemogućnosti da se obavlja uopšte ta služba episkopa, jednostavno više nije imao ko da izmirava dugove. Tako da je Carigradska patrijaršija iskoristila tu priliku i preko turskog sultana su uspeli da izdejstvuju da srpska patrijaršija bude ukinuta. Međutim, ono što je ostalo, a to su pojedine pokrajinske crkve u okviru turskog ropstva, koje su samostalno jedna od druge nastavile da funkcionišu, međutim svakako u vezi jedna sa drugom. To mi vidimo i po Srpskoj crkvi u Crnoj Gori, Cetinskoj mitropoliji, da su mnogi mitropoliti hirotonisani baš u Karlovcima, jer imamo i Karlovačku mitropoliju, to je Kruševdorsku, pa onda Karlovačku. Mnogi su neko od njih je hirotonisani u Rusiji. I onda imamo neprestanu vezu, međutim funkcionisali su samostalno jedna od druge.
Snalazio se svako na svom području.
Na svoj način.
Kako je mogao. Šta je bilo u tom periodu do 1766. godine? Šta se još dešavalo?
Od 1766. to jest od 1557. pa do 1766. patrijarh Makarije i njegovi nasljednici, prvi nasljednici su bili uglavnom njegovi rođaci, jedan od najpoznatijih Savatije. I dalje patrijarsi koji su dolazili, Jovan Kantul, Gavrilo i Maksim, trudili su se da sačuvaju autonomiju srpskog naroda u okviru Turske, tako što će sačuvati autonomiju srpske crkve. Međutim, ono što je tada počinjalo, a to je jedna borba za samostalnost, gde su nekolicina patrijaraha, po nekom pravilu svaki drugi, jedan od njih, patrijarh Gavrilo, pokušavali su da uz pomoć stranih saveznika nekako organizuju borbu protiv Turske. Tako da se tu vidi njihova velika uloga u očuvanju ne samo crkve, već i naroda. Tako da su pre svega bili ne samo vođe što se tiče duhovnog života, već i vođe naroda. Potom i njihova titula etnarha koju su imali svi oni nakon toga.
Dolazimo do 1766. godine i ponovnog ukidenja srpske patrijaršije.
Od 1766. pa do 1920. je uglavnom intenzivirana borba za samostalnost. To je period u kome dominantnu ulogu u očuvanju srpskog naroda ima Srpska mitropolija, ali pre svega Karlovačka mitropolija koja je formirana na teritoriji Austrije, to jest kasnije Austro-Ugarske, koja je svojevremeno, to jest Karlovački patrijarsi su, mitropoliti pa kasnije patrijarsi, su sva moguća sredstva davali kako bi se oslobodio srpski narod u Srbiji. Jedan od najpoznatijih, mitropolit Stefan Stratimirović, koji učestvuje intenzivno u podizanju prvog i drugog srpskog ustanka, pomoć Karađorđu, kasnije Milošu Obrenoviću. Ono što je važno, a to je da i dan danas imamo mnogo toga što je sačuvano upravo u Karlovačkoj mitropoliji, koja sredinom 19. veka postaje i patrijaršija 1848. Tako da se od 1766. do 1920. pokušali su ko je kako mogao i na koji način da očuvaju taj kontinuitet koji je imala Srpska pravoslavna crkva. Bilo da se radilo o srpskim mitropolitima u Crnoj Gori, kao što su Petar I, Cetinski, Petar II, Petrović, Njegoš, Vladika Danilo, pre toga ili u Dalmaciji, episkop Nikodij Milaš ili Sarajevski mitropoliti ili u ostalom i Beogradski mitropoliti Srbi u vreme Miloša Obrenovića, svi se trudili da sačuvaju koliko je god moguće taj kontinuitet Srpske pravoslavne crkve kako bi došlo do svega onoga nakon konačnog oslobođenja.
Dolazimo do 12. septembra 1920. godine, ali bilo bi lepo da kažemo i koju reč o tim istorijskim prilikama koje su dovele da do onog što se dogodilo 12. septembra te 1920. godine dođe.
Od 1918. je ostvarena ona ideja sa početka Prvog svetskog rata i Niške deklaracije, a to je ujedinjenju tri velika južnoslovenska naroda, Srba, Hrvata i Slovenaca. I nastupila jedna potpuno nova okolnost, kada više nismo imali Kraljevinu Srbiju, gde je bio srpski mitropolit, već smo imali sada Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Prvo Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. U takvim uslovima je i kanonski bilo moguće ostvariti ono čime su težili kroz čitav 18. i 19. vek srpski mitropoliti, a to je da se ponovo ostvari obnova patrijaršije ili kako se naziva vaspostavljanje, da se učini vaspostavljanje srpske patrijaršije. Srbi su sada, to jest pravoslavni vernici su sada bili, pravoslavni Srbi su bili sada u jednoj državi i kanonski je bilo apsolutno moguće i ostvarivo da se ponovo uspostavi patrijaršija. Svakako od 1918. to jest od početka 1919. kraja 1918. početka 1919. intenzivno je rađeno na ponovnom ujedinjenju, to jest obnovi ili ti vaspostavljanju srpske patrijaršije.
Očekujete zakon u tom kada je uspostavljena po prvi put srpska patrijaršija, već smo čuli na početku ovog razgovora zašto je to bilo važno u tom trenutku. Međutim, srpska država nikada nije bila kasnije toliko moćna i toliko velika kao u tom trenutku uspostavljene prve srpske patrijaršije. Ta težnja da se održi srpska patrijaršija očigledno sa vekovima nakon toga nije jenjavala, bez obzira što je bilo teških perioda kada nije bilo moguće i realno da ona opstane i da postoji kao tako. Ali ta težnja da ona postoji ostaje i danas. Možda ovdje za kraj razgovora možemo prosto da kažemo zbog čega je važno da postoji srpska patrijaršija, koji je suštinski značaj za sve nas.
Suštinski značaj postojanja srpske patrijaršije je objedinjavanje čitavog srpskog etosa, to je sveg srpske stanovništva. Svako svedoci smo i danas da srpski narod živi u nekoliko različitih država, pogotovo posle ratova 90. raspad Jugoslavije, i Srpska pravoslavna crkva, to je Srpska patrijaršija, uvijek bilo onaj nukleus oko koga bi se okupljali svi Srbi, ne samo u regionu, već evo svedoci smo u 20. veku i evo danas u 21. veku i šire. Tako da je Srpska patrijaršija uvijek bila ono jezgro i matica oko koje su se okupljali svi Srbima gde živeli u svetu. Međutim, ono što je važno bilo tada 1918. 19. to jest 1920. kada je konačno i potpisano ujedinjenje, a to je bilo da svi Srbi u regionu budu povezani, a crkva je uvek bila ta koja je povezivala, iako u jednim novim uslovima, gde u Kraljevini Srbiji pre toga do 1914. Srpska crkva je bila, to jest pravoslavna vera je bila nacionalna religija, imamo jednu novu državu, sekularnu, gde je gde su izjednačena prava i pravoslavnih i rimokatolika i muslimana, međutim imali smo jednu novu situaciju za razliku od Kraljevine Srbije, a to je da je na teritoriji jedne države, da je jedna država, teritorija jedne države obuhvatila svo srpsko stanovništvo, i to je bio cilj i povod pre svega zbog čega je obnovljena Srpska patrijaršija.
Danas u ovoj godini kada proslavljamo 100 godina Srpske patrijaršije, odnosno obnove Srpske patrijaršije, možda je pravi trenutak da ukažemo i da ne kažemo da je to samo prosto neko obeležavanje jubileja. Zbog čega je važno to što je 100 godina prošlo od obnove Srpske patrijaršije i što ona postoji?
Važno je iz prostog razloga, a to je upravo ono što sam govorio i ranije, da je to očuvanje srpskog etosa i srpskog identiteta. Svedoci smo i danas u dešavanjima političkim, kako i društvenim, da srpski narod ima mnogo poteškoća u zemljama koje više nisu zajedno nisu na teritoriji koja obuhvata naša država, da li u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, da od 90-ih pa na ovamo su doživljavali dosta neprijatnosti i stradanja. Tako da je Srpska crkva i Srpska patrijaršija prisutna na svakom delu te teritorije gde žive Srbi. I onda je ona upravo taj faktor ujedinjavanja. Dešavalo se i da Srbi međusobno jedni sa drugima dolaze u sukob, a ne samo sa okolnim narodima. I onda je Srpska crkva uvijek bila ta koja nekako objedinjuje srpski narod i uvek ga vraća onome prvobitnom, a to je očuvanje samog nacionalnog identiteta i jedinstva. To je zapravo možda bila i najjača poruka. Eto, i 1920. to je 1918. pa evo i dan danas, da je Srpska crkva stožer srpskog jedinstva, ma šta god se dešavalo u društvu ili u politici.
Da ne zaboravimo ko smo i da ne zaboravimo odakle pa.
Možda potiša.
Poštovani slušalci, bila ovo specijalna emisija posvećena stogodišnjici vaspostavljanja Srpske patrijaršije. Naš sagovornik bio je đakon Predrag Vladisavljević, profesor bogoslovije Svetih Kirila i Metodije u Nišu i profesor istorije Srpske crkve.